Ovde Radio Beograd. Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
15. aprila 1452. godine rođen je Leonardo da Vinci, slikar, vajar, arhitekta, pronalazač. Neki njegovi izumi i danas se koriste u modernoj tehnologiji. Autor je čuvenih slika, Tajna večera i Mona Liza. Napisao je traktat o slikarstvu koji sadrži njegova zapažanja, zaključke i pouke o slikanju. Slušamo zapis o Da Vincijevom boravku kod francuskog kralja François I, kod koga je proveo poslednje dane života.
Radi se o slici, sire, o portretu Mona Lize.
Oh, pa što mi odmah ne reče čudni čoveč? Mislio sam da smo utvrdili cenu.
Nije reč o tome, sire.
Onda šta je?
Smilujte mi se, gospodar, i ne uzimajte mi njen portret. Meni ne treba novac, meni ništa nije potrebno, samo jedno, da do smrti ta slika ostane kod mene. I sami vidite da sam već star, da se ne osjećam dobro, da neću još dugo. Sire, sva moja dela će posle moje smrti da budu važna.
Na današnji dan 1811. godine rođena je Katarina Ivanović, prva školovana slikarka u Srbiji. Slikarstvo je učila u Pešti i na Likovnoj akademiji u Beču. Prva je žena izabrana za člana Srpskog učenog društva. 1879. godine poklonila je Narodnom muzeju u Beogradu 15 slika, među kojima je i njen autoportret.
Njen umetnički izraz prevashodno se ogledao u akademskom klasicizmu, Biedermajeru. Na slikama nastalim tokom perioda buđenja i jačanja nacionalne svesti i romantičarskog pokreta u kulturi.
To je vreme kada u duhu tada vladajućeg Biedermajera Ivanovićeva slika svoja najznačajnija dela, portrete, žanr scene i mrtvu prirodu.
Tada nastaju italijanski vinogradar, portreti cara Ferdinanda V. Habsburškog, danas u Mađarskoj akademiji nauka, Perside Karađorđević, Stevana Knićanina, Sime Milutinovića Sarajlije, a zatim slike Grožđe i Dečak sa sokolom.
15. aprila 1913. godine rođen je književnik Tanasije Mladenović. Kao student Pravnog fakulteta u Beogradu postao je član, tada ilegalne, komunističke partije, a u toku Drugog svetskog rata priključio se partizanima. Objavio je više knjiga poezije, među njima su Pesme borbe i obnove, Pod pepelom zvezda, Rat dobre nade, Kuća na drumu i druge. O prvim objavljenim pesmama Tanasije Mladenović je govorio 1976. godine.
Prvu pesmu, sećam se, objavio se 1929. godine u Vencu Jeremije Živanovića. To je bila pesma u prozi, naslova se ne bih mogao sad setiti. Nisam imao prilike posle rata da prevrćem komplete Venca. Pre tego sam napisao možda dve ili tri pesme onako kako mladi ljudi počinju. Pesme o proleću, o prirodnim pojama i tome slično. A šta je presudno uticalo na moj život i šta je usmerilo mene da se upravo okrenem literaturi? Mislim ono što i svakog mladog čovjeka danas usmerava u pravcu umetnosti i literature. Osjećanje usamljenosti s jedne strane, s druge strane želja da ono što čovjek u sebi nosi na neki način kaže i iskaže.
Na današnji dan 1967. godine u Beogradu je preminuo slikar Veljko Stanojević. Slikarstvo je učio na umetničkoj školi u Beogradu i na Akademiji u Parizu, gde je izlagao na prolećnim i jesenjim salonima. U Prvom svetskom ratu je kao dobrovoljac prešao Albaniju i borio se na Solunskom frontu. Bio je zvanični ratni slikar Kraljevine Srbije. Drugi svetski rat proveo je u zarobljeništvu u Nemačkoj, a tokom savezničkog bombardovanja 1944. godine uništena su mnoga dela iz njegove lične kolekcije. Slike Veljka Stanojevića nalaze se u Narodnom muzeju istorije Srbije i Muzeju savremene umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.